Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Din nou ne așezăm între Scriptură și ziare. De fapt, de această dată o să ne așezăm între Scriptură și difuzoare. Trebuie să admitem că vrem că nu vrem, unii dintre noi ascultăm tot felul de muzică. Că vrem că nu vrem, ascultăm și muzică laică, nu întotdeauna putem să ne așezăm în difuzoare tot ceea ce dorim noi. Ascultăm o emisiune la radio și imediat este o întrerupere, urmează o bucată muzicală, o bucată muzicală românească, o bucată muzicală compusă în alte spații, mai ales după noile reglementări în audiovizual, bucățile muzicale sunt din ce în ce mai prezente pe radiourile cu răspândire națională. Trebuie să vă mărturisesc că sunt destul de dezamăgit și am ascultat în stânga, în dreapta, nu numai eu, sunt destul de dezamăgit de starea muzicii laice românești. Ceva se întâmplă. Am invitat un specialist, așa cum facem de obicei, producător muzical Raimund Vâncu. Bine ați venit pentru prima oară în studioul Între Scriptură și Ziar.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Bun, un subiect foarte delicat. Să spune că dacă vrei să te cerți cu cineva neapărat, trebuie să discuți despre muzică. Despre muzică creștină, poate o să avem ocazia să discutăm și despre asta într-o altă emisiune, dar aș vrea acum să ne concentrăm asupra muzicii laice. De ce v-am invitat pe dumneavoastră? Pentru că aveți un trecut puțin, știu, dar un trecut impresionant, cu un CV impresionant în domeniul muzicii laice românești, mai ales muzicii ușoare românești. Spuneți-ne câte ceva despre dumneavoastră ca să vă cunoască și telespectatorii care nu știu încă cum ați desfășurat viața dumneavoastră până la convertire.
Sunt arădean, am început pianul la vârsta de 6 ani. Am fost descoperit la grădiniță. Nu a fost dorința mea să fiu muzician. Eu vreau să fiu actor. Făceam parte din toate scenetele importante. Am câștigat locul întâi pe orașul Arad. Deci ăsta era visul meu. Îmi doream să fiu actor. Nici de cum nu m-am gândit la muzică și părinții mei sunt, pot să spun, afoni. Este cumplit când vin sărbătorile și trebuie să cântăm. Atunci trebuie luat sacul de îndelungă răbdare. Dar din partea bunicilor, că se pare că talentul muzical s-a descoperit că nu chiar prima generație, a doua generație, amândoi bunicii din ambele părți au fost, pot să zic, unul din partea lui mama chiar genial. Deci a cântat la fluier, cioban, la oi, dar era atât de bun la fluier, a vrut să le ia la cenaclu flacăra Păunescu.
Da.
Când eram deja eu mai mare, l-am înregistrat pe o casetă, că eu le spuneam la colegii mei suflători de pe la clarinece, îi auzeam cântând și le spuneam, voi nu cântați nimic. Zic că voi l-auziți pe bunicul meu, vă lăsați de meserie. Și am venit după vacanță, am venit cu o casetă, le-am pus și într-adevăr s-au cam lăsat, au cam lăsat capul în jos. Celalalt bunic din partea tatălui a fost cântăreț în strană. Și avea o voce puternică, se zguduiau acolo la ortodoxi. Deci cred că de la ei am moștenit. Pe vremea comunismului era următoarea situație. La școlile de muzică, profesorii de muzică erau obligați. Din timpul verii aveau pe sector. Trebuiau să meargă și să racoleze talente pentru clasa întâia. Acum nu se mai fac lucrurile astea. Atunci era o organizare de încă din grădiniță. Și m-am
E o practică
trezit.
medievală. Iezuiții aveau o asemenea,
Sigur.
ceea ce spunem astăzi, headhunting, vânătoare de
Sigur.
capete, da?
Sigur,
Vânătoare de
sigur.
talente.
Comuniștii au învățat foarte mult. După cum știm, comunismul s-a inspirat din comunitatea primară a bisericii primare. Și m-am trezit cu un nenea care a venit la grădiniță și ne-a pus, ne-a alineat pe toți, ne-a pus să spunem poezii, să cântăm. Eu, dintotdeauna, nu prea le-am avut cu rușinea cu astea. Și stai să-ți o cânt și pe aia, stai să-ți o zic și pe aia, stai să-ți o... Bine, să-ți o zic, să așa. Omul a rămas, când a terminat, i-a spus cineva, zice, da, dar mama lui zice, e chiar aici, în personal, zice, ați putea să luați legătura. Și a spus, domnule, este păcat, doamne, e păcat să nu faceți ceva cu copilul, musai să veniți cu el de la, din septembrie să veniți. Acum mama nu se pricepea, s-a consultat cu taică-meu, zice, ce facem? Ce auzi că zice, musai să-l ducem. Păi ce, hai să-l ducem și vedem noi. Merge bine, dacă nu, nu-l ținem la băza, băza ei, acolo să facă, să învețe carte. Părinții mei sunt muncitori, au fost muncitori simpli. Tata a fost strungar, mama a lucrat în serviciul ăsta mai puțin, mai administrativ, așa, xerox și... Dar ei au înțeles că dacă vor ca să... Au înțeles investiția în copil. Eu am fost singurul lor copil și de obicei așa se întâmplă. Noi am fost o familie de creștini ortodoxi, nominali, și cum se obișnuiește, un copil în care se bagă tot. Așa am mers la școala de muzică până în clasa a cincea. În clasa a cincea deja, într-adevăr, eram foarte bun. M-au trimis la un concurs național pe vremea aceea, se numea concursul Lira de Aur de la Suceava.
Da, țin
Era
minte. Da, cel
cel
mai
mai greu,
titrat.
da. Și m-am dus acolo și ăla a fost, ca să zic așa, mi-a schimbat radical viața. Pentru că eu când am plecat din Arad, am plecat reprezentând Aradul. Eu până la vârsta de, să zic, clasa 8-a, nu stăteam cu nimeni la discuții. Deci, într-a 5-a, râdeam tot până la clasa 8-a. Deci, eu când m-am dus acolo, m-am dus ca un păun, știind că, no,
Nu vă stă
vin
nimeni,
eu din Arad și vă arăt eu cum trebuie să cânte la pian. Deci nu, cu costum, cu jambon, cu papion, făcut la comandă, deci ceva. Ehe, și când am ajuns acolo, cei de la categoria mea, când au venit de pe la încălzire așa, am zis, zic, am întrebat și zic, dar ăștia, zic, sunt de la altă categorie. Nu, ăștia sunt de la categorie cu tine. Sigur nu sunt mai mari cu vreo 3-4 ani? Nu. Sunt de la categorie cu tine. Deci, tot concursul acela, la un moment dat am ieșit, n-am mai putut, am ieșit, m-am dus la baie și am început să plâng. Pentru că am realizat, ieșind
Găoace.
din Găoacea, din Arad, că există și o altă lume. Când s-au dat premiile, premiile au fost așa, marele trofeu, pe vremea aia l-a luat Dan Claudu Vornicelu, a fost un geniu al Viorii, a jucat în filmul George Enescu. Săracul de el a plecat dintre cei vii, acum câțiva ani. O
O
situație
tragedie,
tristă, da. Și locul întâi București, locul doi București, locul trei Iași. Mențiune ceva Cluj și Și noi ăștia la alți, Craiova, Timișoara, Constanța, Arad, deci nu, nimic, nici măcar de consolare, de ceva. Deci am venit de acolo cu o nouă realitate.
Foarte important ce ne spuneți, că dacă erați în 2018 și concursul ar fi ținut în 2018, toți copiii ar fi primit câte un premiu, ceva. Și probabil asta are legătură cu starea muzicii actuale despre care vom discuta. Atunci era țâșnea sângele pereți la astfel de concursuri și nu s-avea
Da.
milă de complexul copilului.
No.
Copilul putea să plângă la baie
Da.
dacă nu-i convenea. Acum toată lumea mângâie pe crește și spune ești mai puțin talentat, dar ai ceva talent.
Da, singur, singur. Mai trebuie lucrat. Mai trebuie lucrat, se poate face. Da, așa m-am hotărât și am luat. Practic, a fost chiar ideea mea. Deci aveam 11 ani, 12 ani, în clasa 6-a le-am spus la ei mei. Eu deja comuniștii desființaseră liceele de muzică, le transformase în școli generale cu profil de artă, deci 1-8, și după care te mâncau liceele industriale, adică faianțar și așa mai departe,
Prelucrător cu
strungar.
naștiere.
Da, și atunci am zis, măi, eu cu mâinile astea chiar nu știu să fac altceva. Dintotdeauna nu am avut o sănătate așa robustă și mi-am dat seama că dacă nu fac muzică, sunt pierdut. Fiind și singurul copil pentru părinți, pentru ei a fost un șoc. Îți dai singurul copil să-ți plece la București, la 600 de kilometri, la internat în condițiile în care eu aveam tot ce îmi trebuia acasă, pentru că părinții mei, deși muncitori, taică-mea avea categorie mare, câștigau împreună aproape 5.000 de lei.
Da,
Dacă vă
era un
aduceți
salariu.
aminte, erau
Da, 3.000 de lei
bani,
era foarte bine pe vremele.
rămâneau bani pentru la cec, pentru Dacia. Tatăl meu m-a întrebat, ești sigur de ceea ce vrei să faci? Am spus da. Dar asta înseamnă că sacrifici de aici încolo, copilărie, adolescență, tot. Și am spus, păi și ce să fac, să ajung la strungul ca tine? Nu vreau, nu e pentru mine. Nu. Eu vreau să merg mai departe cu muzica. N-a fost ușor, m-au așteptat
Ani grei.
8 ani de internat. 8 ani de internat. Acasă aveam tot ce îmi doream. Acolo mâncam două felii de pâine cu rația, așa ne dădea, mai ales în anii 80. Untul nu-l prea vedeam la față decât o dată pe săptămână, deși era trecut pe meniu, dar dispărea prin sacoșe. Salam de soia, apă rece cu gheață dimineață, căldură nu prea aveam, apă caldă o dată pe săptămână și atunci elevii mari, noi ăștia micii, 30 de secunde. Deci cam pot să zic că eu am făcut armată 8 ani. Ca să nu mai spun condițiile din internat, bătăi, umilințe de la cei mari, lucruri grele. Și tot timpul maică mea m-a întrebat, dar eu nu le spuneam, mă întreba ceva problem, no, totul perfect. Deci puteam să fiu umplut de sânge că dacă mă întreba cineva, nicio problemă. Frica mea cea mai mare era nu cumva ai mei să mă ducă înapoi la Arad.
Șase din dragoste pentru pian.
Și din frica de viitor. Pentru că comunismul era ăla care era, 2 ore, dacă vă aduceți aminte, de televizor seara, în care vedeam știrile. Și știrile alea erau cum erau. Și atunci perspectiva să mă duc într-o fabrică, după ce deja făcusem niște ani de muzică, și totuși m-am descurcat bine, la nivel de Arad. Asta m-a ambiționat foarte tare. A mai fost un lucru care m-a ambiționat, zice că noi bănățeni suntem așa, vrem să fim fruncea. Când am ajuns la București, m-au întrebat colegii din prima zi, dar tu de unde ești? cu accentul. Dar tu de unde ești? Bă, eu mi-s din Arad. A, și au început, țăranul e pe câmp, au început să strângă în jurul meu, cântau țăranul e pe câmp și asta a fost porecla mea. Cu ea am rămas. Nu o spun așa foarte des, dar poate că e de folos pentru altcineva. Și iată că m-am pus țăranul, am zis, nu, lasă că vă arăt țăranul până la treaptă. Și așa m-am pus pe studiu. Ei aveau pian acasă toți. Eu fiind la internat, aveam pianul cu programare. La sala de instrument,
Termina rândul.
când îmi venea și mie rândul, cam o oră, două maxim pe zi, mai ceva în plus când aveam orele de instrument. Păi cum să fac? Pentru că toți colegii mei, toți studiau de la 4 ore, 5 ore în sus. Mai ales când mă apropiam din ce în ce de treaptă, de treapta întâi, frica că pic la
Da,
treaptă,
da, da. Era o frică
deci
extrem
pentru
de
mine nu
palpabilă pentru.
era, la mine miza era pe viață și pe moarte. Eu așa am făcut muzică, pe viață și pe moarte.
Și mai era treapta a doua atunci,
Era
care
treapta a doua
era și o
și după aia
spaimă.
miza cea mai mare era facultatea. Că dacă nu luai, te duceai la cartofi.
Sau la mine, la Petroșani.
Deci nu știai unde, oricum departe de casă, că așa era regula, cât mai departe cât de casă. Practic asta a fost șutul cel mai greu. Aveam 13 ani, 14 ani. Venea îngrijitoarea de noapte de la internat, venea la mine la ora 5 dimineața și mă scula, îi spuneam de cu seara, veniți și mă treziți la ora 5. La ora 5, cu mațele chiorâind de foame, mă duceam în școală, îmi deschidea portarul școala, mă duceam în
Studio.
sala de instrument și prindeam un 2 ore de studiu bune până la masa de dimineață, cu durerile de stomac, crâșnind în dinți acolo, studiam gamele și studiile și... Veneam de la cultura generală, era identică ca la toate liceele, deci nu eram absolviți, ba dimpotrivă, ne duceau tot timpul cu corurile, cu
Da,
nu
da,
știu
da, da,
ce,
da,
pe la
festivalurile.
televiziuni. Nu ne iertau, de 1 mai,
Cântarea
de,
României.
da, Cântarea României, deci peste că aveam toată școala la fel cu toată lumea și programul individual de studiu, partea, ne mai luau și ei cu toți comuniștii cu necesitățile lor. Și atunci veneam de la școală, eram la internat într-o parte, liceul George Enescu pe vremea aceea era împărțit în două, astăzi a devenit Dinul Lipati unul și Enescu celălalt. Unul era unde era internatul la dealul Mitropoliei și celălalt era undeva pe la Piața Romană, mai înspre gară. Și până ajungeam de acolo cu metrou, cu aglomerația, cu toate, se făcea cam ora 3, cam pierdeam masa de prânz, nu ne ținea nimeni și nouă deoparte și rămâneam flămând așa. Deci cu masa aia de dimineață, mă duceam, căutam, stăteam la pândă la sălile de coregrafie. Liceul de la București a avut profil de muzică și coregrafie. Ăsta de la Arad, spre exemplu, avea arte plastice și ăsta de la București avea și ea. Dar pentru mine a fost foarte bine asta, că stăteam la pândă să prind câte o sală de coregrafie liberă.
Da, care
Erau
avea pian.
niște, că aveau niște piane groaznice, pianine groaznice, Doina,
Da, ține
dar
minte.
aveau claviatura beton. Pentru studiu erau extraordinari. Ele erau dezacordate, sunau hanky-tanky ca în alea de western, de așa. Dar erau foarte bune pentru articulații.
Un
Și
clapotare.
da, prindeam câte o oră, dacă prindeam pe câte o doina de aia, era cât trei pe un pian normal. Și atunci mai prindeam seara când toți erau pe prin parcuri, prin curte, pe la fotbal, pe la așa. Eu iarăși mai prindeam un 2 ore, mai prindeam seara după masa de seară, până când se închidea practic școala, veneau și mă evacuau din școală. Deci mă rugam de ei, dar mai lăsați-mă, da. Oricum se închidea și internatul. Deci n-aveam. Asta, într-un final, m-am gândit-o prin clasa 8-a că am găsit o soluție. Mi-am procurat din internat niște pături și la sala de instrument unde aveam dulapul cu partituri și așa, aveam acolo pătură, o pernuță, ceva, și când venea ora de închidere, deci aveam 14 ani ce vă povestesc acum, când venea ora de închidere, cam cu jumătate de oră stingeam lumina, liniște, nimic, stăteam acolo mâlc. Venea portarul, dacă mai e cineva, dacă așa, pleca,
Vă
așteptam să
închidea
se închidă
înăuntru.
școala, rămâneam închis pe dinăuntru. Și după am avut parte că am avut o sală fonică, singura sală fonică din cu pereți, cu vată de sticlă, cu așa la geamuri, cu tot. Și nu se
Nu s-a
auzea
auzea.
la vecinii din blocurile de prin prejur. Și îi dădeam cu studiu. Cât puteam, acum la 14 nu puteam până dimineață. Pe la 2 cădeam lat. Și atunci, pe la 2, îmi puneam niște scaune cu pătura aceea de pe la care mi-am procurat, aia o puneam sub mine și așa puteam să dorm câteva ore până se făcea dimineață, auzeam gălăgie și atunci ieșeam din școală ca și când tocmai am intrat să-mi iau niște partituri. Da, eu eram, deci, cocoșat, dormit pe scaune și așa. Și treaba asta o făceam destul de des. Abia așteptam weekendul, când toată lumea se duceau acasă, care erau de prin prejur. Eu nu aveam cum să mă duc la Arad în weekend. Pentru mine, atunci puteam să studiez. Și asta însemna un weekend peste 8 ore. Deci de la 8 ore în sus de studiu.
Ce important este să spuneți această istorie pentru copiii care sunt răzbâiați astăzi, le cumpără părinții pian, au pian acasă, au profesor, vine profesor acasă, de-abia îi prins, îi scos de pe tablete, se chinuie și părintele și profesorul, fiecare dintre ei pe partele, ca să asigure minima educație muzicală. Și uneori se întâmplă cu acei copii care sunt chiar talentați, sunt în licei de muzică și nu studiază.
Da.
Din păcate.
În final am luat treapta al doilea cu media 9,83. A fost un șoc general. Țăranul a intrat al doilea din 30 de pianiști. Erau 11 locuri.
Wow,
Ultima
ce
medie cu care s-a
concurență.
picat a fost 9,25.
Vai, vai, vai. Și ceilalți erau redistribuiți la
Da,
alte.
da. Deci cei care au picat s-au dus la licee industriale. Mie nu mai vine să cred. Deci eu m-am luptat să nu pic. Faptul că am luat al doilea, cred că i-am mulțumit lui Dumnezeu. Cred că a fost răspunsul. Dumnezeu spune că El este drept și cu cei creioși și cu cei necredincioși, că soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu a văzut toată strădania mea și mi-a arătat că El este un Dumnezeu drept. Da, am terminat liceul, mai târziu am mers la conservator, inițial am început cu pedagogia muzicală, nu m-a interesat carieră pianistică, pentru că în ultimii ani dădusem câteva concerte și a trebuit să-mi cumpăr eu biletele. Așa era. Deci dacă vrei să concertezi, trebuia un anumit număr de bilete. Biletele alea nu se vindeau, erau sălile goale, erau câțiva pensionari cu abonamente, 3, 4, 5, 6, și ei fără 50 de bilete nu se putea ține concertul, că erau mai mulți pe scenă, eram 80 și în sală erau 7 oameni, 7 pensionari. Și atunci varianta era să cumperi tu ca solist, concertist, să cumperi bilete ca să se echilibreze puțin tel treaba. Am dat câteva concerte așa, la Filarmonica din Arad, am concertat pe câteva locații, la fel era în cazul și concertelor și recitalurilor. Deci când am terminat liceu am zis, nu, clar, nu asta îmi doresc. Nu vreau carieră de pianist, concertist. Am zis, merg mai bine pe parte de pedagogie, sunt mai multe, învățământ, îmi convenea că se studia mai mult și cor academic, armonie, se studia mai mult, adică disciplinele teoretice care mie îmi plăcea, armonie, contrapunct, toate astea. După 3 ani de pedagogie, mi-am dat seama că vreau și mai mult decât atât, pentru că eu am avut dintotdeauna o frământare să compun din copilărie. Și atunci m-am hotărât să dau la compoziție și am început să studiez compoziția la clasa profesorului Dan Dediu, cel care în anii aceștia a fost rectorul Universității de Muzică, cu care m-am înțeles minunat. Un om mai deschis așa,
foarte pe multe, profesionist, foarte apreciat,
da, și pe multe genuri de muzică, nu numai pe muzică de asta contemporană ciudată, de filme de groază. Deci puteam, îi plăcea muzică de film, analizam tot felul. La clasa de muzică ușoară l-am avut pe maestru Anton Șuteu, care a fost o somitate în România. El de regulă era președintele și la Mamaia, președintele la Cerbu de Aur, la toate marile festivaluri din România. L-am avut de la el, am învățat secretele compoziției de muzică ușoară, cum trebuie să fie un cântec care să devină șlagăr. Nu pentru că cineva ar deține o rețetă, nimeni nu deține, nici Mozart n-a deținut rețeta, nimeni. Dar talentul, dacă nu este lucrat, e 1% inspirație, 99% transpirație. Deci asta e vorbă consacrată. Oricât ai avea tu de inspirație, trebuie muncit, trebuie experiență. Cam primele 50 de compoziții sunt gratuite. După vreo 50 de compoziții începi să îți dai seama cam cum, ce să mănâncă treaba asta. Deci mi-a prins bine, mi-a prins bine. Deja în studenție venise revoluția, între timp au fost ani foarte grei, mai ales în București, după Revoluție, s-au schimbat banii, a cumplit.
Am fost studenți cam în aceeași perioadă.
Da.
Știm. Anii 90-94.
Deci aveam bursă de categoria întâia, mă, și bursă de merit la parcă la un moment dat. Mi-ajungea vreo 2 zile, țin minte. Dar ăla a fost iarăși un moment bun, zic eu, că a trebuit să fac ceva. Și atunci aveam câțiva colegi care cântau. Cântau
cafe concert.
Cântau în niște nightcluburi selecte din București, gen Atene Palace, Hotel Intercontinental, erau. După aia a apărut Sofitel, au apărut și alte, Meriod mai târziu. Și am avut un coleg care el a fost vinovat, ca să zic așa, mi-a zis, ce mai zice, tu când ai să termin conservatorul ai să duci în învățământ pe, cum ar spuneam, 2000 de lei, care n-ai să știi ce să faci. Nu, pe 1200 de lei.
Da, da, 1200.
Așa.
Începător.
Da. Și zice, nu vrei totuși ca să câștigi niște bani, să poți să-ți dezvolți ce vrei tu cu compoziția, știa că îmi doream foarte mult să compun, îmi doream un sintetizator, îmi doream o aparatură, nu era încă discuția de studio sau așa ceva. Dar s-a măcar un sintetizator, apăruse primele sintetizatoare cu secvențele încorporate, puteai avea 8 track-uri, puteai acolo să-ți faci niște idei, deci fără să trebuiască să plătești să te duci într-un studio. Așa întâmplarea a făcut că locul care el mi-l propunea avea chiar șeful de orchestră, avea un corte 3. Când am auzit corte 3, chiar nu mă interesau câți bani să câștiga. Că a încercat cu bani, a încercat să mă tot ademenească. Mi-a arătat, zice, cât ai luat bursa? Păi zice, uite, eu am luat bursa ta, am luat-o aseară. Și mi-a arătat așa un purcoi de bani. Și eu în fiecare seară iau banii ăștia. Nu mă convingi. Dacă a văzut el, nu știu cum, dintr-una, dintr-alta și zic, da, pe ce, pe clăparii pe acolo, clăparii voi, ce instrumente au? Și când mi-a spus T3, nu avea în România decât doi oameni, Tino Furtună de la Holograph, T3, care tot timpul era în topuri cu sintetizatoarele, și Cornel Verban este numele lui, mi-a fost șef de orchestră 7 ani de zile. Deci nu era o formație de cârciumă, ca să ne înțelegem. Era orchestră cu suflători, în care se cânta cu orchestrație, inclusiv toboșarului trebuia să-i faci partitură de tobe,
Rarisim, da.
cu tot cu break-uri. Deci dacă nu-i puneai break-urile, te așteptai să facă el cine știe ce sac de cartofi care se rostogolește. Și pe aia venea cântam la nightclub cu Elena Cârstea.
Explicați ce înseamnă break-urile, că eu înțeleg
Da.
termenul, dar telespectatorii noștri nu s-ar putea, nu mulți înțeleagă.
Sunt
Ca să
momentele
înțelegem.
acelea când toboșarul, după ce are niște paternuri, se desfășoară așa
Improvizează.
pe toate elementele din chit. Deci trebuia partitură inclusiv la toboșar, chitariști și așa mai departe,
Deci nu
suflătorii.
era mult loc de
Nu
improvizație.
exista, totul era și totul trebuia făcut unul la unul. Șeful de orchestră mi-a spus din prima zi când am venit, am o singură pretenție foarte mare, vreau la toate piesele să fie tonul 1 la 1 și să cânta numai repertoriu internațional. Din anii 90 era muzica, pot să zic, cam cea mai grea. Deci, nume sonore, vorbim de Phil Collins, vorbim de Sting, vorbim de Elton
Queen.
John, vorbim de Queen, după aia asta pe repertoriu, ca să zic, mai comercial, dar pe repertoriu că noi aveam împărțite pe mai multe, aveam cafe concert, unde cântam Gershwin, cântam Glenn Miller. De se cânta greu, nu așa, deci
Piesele.
cu orchestrații făcute de mulți, de Ionel Tudor, Ion Cristinoiu, din orchestra radio, Big Band-ul radio. Sandu Abramovici, chitarist de la, dacă
Știm,
vă spune ce,
da, sigur.
era un orchestrator care orchestra și pentru, dar orchestra și pentru, așa, ca să mai și ia un ban în
Da.
plus, și pentru orchestrele acestea mai de circuit închis, pentru așa. Deci cam așa se cânta și trebuia tonurile să fie unul la unul. Dacă cântam o piesă de-a lui Bryan Adams, trebuia să fie exact pianul ăla, nu un ton de pian, ci pianul ăla cu efectul
Wow.
ăla, cu un șef de orchestră foarte pretențios.
Foarte greu de obținut așa ceva.
Vreau să spun că sunam ca CD-ul. Deci veneau oameni care, eu când m-am dus și am intrat, n-am știut dacă este orchestră sau merge CD-ul. Și când am ajuns, am văzut că acolo erau oameni pe scenă. Eu am crezut că mergea CD-ul în pauză. Am zis că ei sunt în pauză și mergea CD-ul. Și când am ajuns înăuntru, am văzut că de fapt se cânta live.
Wow,
Deci ăla
wow.
era nivelul. Vreau să vă spun că eu, fiind pianist concertist, pentru mine a fost foarte greu să pot să mă integrez. Pentru că era o altă meserie, cu totul
Cu
altceva.
toate orele de studiu, cu toată
Cu tot,
pregătirea,
cu
cu tot
tot.
liceul,
Adică
cu tot.
ceea ce eu știam era valabil pentru muzica clasică. Aici lucram tot cu note muzicale, dar nu era nimic valabil. Aici era vorba de tehnologie, m-am trist cu două sintetizatoare, pe unul făceam niște treburi, pe alte treburi, trebuia în timpul ăsta să mânuiesc, să butonez, să schimb, aveam mai multe pedale de sustain, pedale de volum și mai aveam și un microfon, trebuia să fac și backing vocals și să mai urmăresc și o partitură în timpul ăsta, care totul era foarte strict și nu puteai să-ți permiți să greșești, pentru că mai erau încă 10 clăpari, cel puțin la fel de buni ca tine, care de-abia așteptau să-ți
Stăteau la
ia
rând.
locul, pentru că se câștigau bani mulți. Pentru mine bucuria a fost a instrumentelor, pentru că așa rămâneam după program până dimineața, rămâneam acolo în night. Și am început să-mi fac piesele mele, cu care mă duceam la Mamaia. Prima piesă care am avut-o și m-am dus la creație a fost o piesă făcută pe Korg T3 8 track-uri. Și m-am prezentat cu ea la preselecție, am luat preselecția și am fost în concurs la creație. În
La festivalul de la
94,
Mamaia.
festivalul de la Mamaia, prin 94. După concurs, sud de la Mamaia, atunci a fost, să zic, un prim macaz mai important și spiritual în viața mea. Mama de 8 ani de zile, deci de când am avut eu 16 ani, ea s-a convertit. A venit la calea credinței. Eu am fost foarte șocat și eu și tatăl meu, pentru că atunci când ea s-a convertit pe timpul comunismului, se știau două categorii, nu intrau în facultate, romii
Da,
și
pocăiții.
pocăiții. Taică mi-a spus, zice, dacă copilul nu intră la facultate, te strâng de gât. După ce ei pompaseră și
Da,
eu
sacrificii,
sacrificiu
da.
și tot sacrificiu și tot, deci, dar Dumnezeu nu rămâne dator. A venit Revoluția exact când eu am dat la conservator. Și nu s-a mai pus problema asta. Dar la 24 de ani aproape, deja am văzut deșertăciunea. Am văzut deșertăciunea din muzica clasică, deșertăciunea din muzica asta la altă. Venisem deja de la Mamaia și mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu este împlinire. Iar maica mea spunea. Adică părinții care ei m-au impulsionat toată viața și m-au inoculat în mine ambiție și așa, acum mama era persoana la pol opus care îmi spunea tot ce faci tu, asta nu te duce înspre bine, ci te duce numai înspre rău. A fost foarte greu, foarte greu, dar la 24 de ani m-am hotărât să merg și eu pe calea mamei mele. Nu pot să spun că m-am pocăit. Pot să zic că am venit la o credință conceptuală. Și am trăit în jur de 15 ani, am trăit așa, Dumnezeu a avut o răbdare cu mine fantastică.
Întrebări. Nici așa, nici așa.
Exact. Deci eu sunt unul din cazurile care am fost în toate trei bărcile. Am fost în barca celor necredincioși, bine, credincios am fost ortodox, credeam în Dumnezeu, dar așa cum, așa. Am fost credincios nominal, de acum neoprotestant, în sensul că oamenii vedeau că nu mai înjur, că nu beau, că diferite lucruri, dar dacă mă întrebau, evitam. A, dar tu nu reacționezi la bancuri, tu nu reacționezi la cutare, la cutare. Și spuneam, bă, păi eu sunt antialcoolic, mi-era rușine.
Pentru sănătate.
Da, plus că în mediile astea era cumplit să
Da.
nu mai să
Știm.
deschizi discuția despre Dumnezeu. Și dacă erai ortodox, se uitau ciudat la tine. Adică habotnic, nu știu ce, imediat. Deci nu, acolo se discuta numai despre ultimul album al lui nu știu care, despre cât a vândut, cât a scos. Deci cam astea erau aspirațiile. Am mers în ritmul ăsta, am mers așa până pe la 38 de ani. În fine, în jurul anilor 2000, mi s-a oferit o oportunitate extraordinară de a lucra în Japonia ca director muzical pentru o companie de multimedia din Tokyo, Across International, și rolul meu a fost ca producător de evenimente, director muzical. Un an am locuit efectiv acolo și încă 4 ani prin agenția mea, mi-am deschis o firmă de impresariat artistic, am trimis acolo oameni și am rămas în continuare supervisor. Asta m-a ajutat foarte mult să înțeleg ce înseamnă de fapt producție. Producție
Ce înseamnă
muzicală.
producția mare,
Da,
nu...
producție făcută la nivel de Japonia. Pentru cine nu știe ce se dă astăzi la New York, mâine este la Tokyo. Deci cam așa funcționează aceste două țări. Eu aș spune cu mențiunea că japonezii duc totul la extrem. Pentru că ei fiind având
Perfecționiști.
cultul ăsta așa, pentru ei este greșeala este ceva, o umilință. A greși nu este cum spunem noi omenește, nu. A greși este ceva umilitor, ei trebuie să-și ceară scuze în fața familiei, sunt alții care recurg la sinucidere, deci
Arachiri.
de asta ei fac pentru un lucru, fac 10 meeting-uri. Noi, dacă avem ceva de făcut, europenii, nu vorbesc cam de român, vorbim de austriezi, de nemți, de olandezi. Am lucrat cu olandezii foarte mult, câțiva ani buni. Vorbim o dată, hai de 2 ori, am stabilit ce aia e. Nu, în Japonia nu e așa. Primele 2-3 sunt ca să vedem conceptul. 4-5 meeting-uri, al patrulea, al cincelea e ca să înțelegem cum putem să facem să fim cât mai eficienți. După la al șaselea începe să se filmeze totul, se arhivează și se analizează, se disecă totul la sânge, la acele meeting-uri. Aici așa, aici ar trebui să schimbăm și așa o țin. Deci până când are loc evenimentul, deci se trece pe... Practic, n-are cum să fie greșeală. Deci, ei practic elimină orice risc, orice posibilitate de a se greși. Asta pe mine m-a ajutat enorm să înțeleg ce înseamnă cu adevărat producție muzicală. Acolo, efectiv, am făcut și producție pe evenimente, mi-au oferit și un studio, un project studio, pentru evenimente mai mari, unde mergeam pe genul half în half, adică și ceva preprogramat care intra pe minidisc și pe deasupra se cânta live, evenimente mai mari. Deci, practic, am învățat ambele lucruri și când m-am reîntors în țară, atunci am zis, no, acum e momentul să-i dau drumul la treabă serioasă și mi-am deschis propriul meu studio de înregistrări, chiar la magazinul Muzica pe Calea Victoriei. Și că tot sunt la Credo TV, primul meu album a fost un album creștin.
Interesant.
Formația de atunci se numea Formația Credo. Și a venit Răzvan și a zis, domnule, uite, nu ai vrea să ne ajuți? Știi că e bine prima sămânță care o arunci să fie pentru Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze lucrarea, Și chiar așa a fost. Deci primul meu album a fost un album creștin. Cred că a fost și cam ultimul. Nu mai țin minte să mai fi făcut. Am mai făcut așa izolat, cât un colind, cât cu Marcel Pavel, piese de Crăciun. Dar un album cap-coadă creștin a fost primul și ultimul. La 38 de ani deja am mai avut iarăși o experiență foarte interesantă. Francis Ford Coppola la un moment dat a fost impresionat de una din novelele lui Eliade, Tinerețe fără tinerețe, Youth Without Youth. Acesta este și titlul filmului. În 2008 a fost lansat. În colaborare cu studiourile Buftea din București, a venit în România pentru că a vrut să ia situația aici, pulsul de aici, și au avut nevoie de coordonator de sunet. Și au licitat mai mulți, printre care și eu, și printr-un context de împrejurări am avut privilegiu de a intra în stafful dânsului. Și am lucrat pentru o lună de zile. Eu o spun că dacă ar fi fost, eu aș fi venit cu bani de acasă ca să pot lucra acolo. Nu să mai și primesc. La ce nivel? Adică însemnând preluare de coloană sonoră, de muzică de film, cu orchestră simfonică, cu câte 40-50 de microfoane. Deci ceva incredibil. Operator, numai operatorul Pro Tools, deci al programului cu licență, a fost adus de la Budapesta, pentru că în România nu, dintre toate studiourile, niciunul nu avea licență pe soft. Și au trebuit să aducă de cel mai apropiat de la Budapesta. Deci cam la nivelul ăsta.
Liga mare, deci.
Da. Și asta a fost iarăși un lucru care, din care am avut enorm de multe de învățat. A mers anii 2000, a mers în colaborări mult cu și cu formația Proconsul, a fost membru fondator. Mulți mă cunosc ca ăla de la Proconsul. Eu încerc să le mai spun, mai stați puțin să înțeleg, eu nu sunt rocker. Eu sunt de formație pianist. Pianist, am fost pianist de muzică clasică. Că a trebuit să învăț toate genurile de muzică, asta așa a fost viața. Cu formația Proconsul e o discuție care, ca să o spun pe scurt, noi am fost o trupă de cover-uri, cântam pe feriboturi în Scandinavia, câștigam bani foarte buni prin anii 90 și ne numeam formația Take Five, de la Give Me Five, Take Five. Acolo am învățat iarăși lucruri deosebite. Nu e ușor să te duci în țara lui ABBA și să le cânți acolo la suedezi numai piese Westlife și ABBA și Roxette, deci chiar formații de ale lor. Ace of Base era atunci la modă,
deci ține minte.
Toți suedezi. Și ăla a fost iarăși un șut foarte puternic. Mulți nu știu de ce Proconsul suna atât de bine când au apărut pe piață. Background-ul lor, de fapt, iau fiind trupă de cover-uri și cântând repertoriul internațional la nivel de Suedia, acolo trebuia să cânți chiar unul la unul.
Da.
Deci la nivel cu suedezii. Și când ne-am reîntors la un moment dat în țară, a fost ideea unuia dintre ei, domnule, dar au început să apară trupe de astea de așa pop rock care cântau trei acorduri. Do major, fa major, sol major.
Dominantă sub dominant.
Aici, colo, cât e un la minor.
Da.
Și au zis, măi, stai puțin, dar noi avem și noi ceva de spus dacă chiar ar fi până acolo. Ne facem și noi o formație. Și așa s-a înființat formația Proconsul. Eu am fost de la început cu ei. Și așa mi-a rămas numele, că, bineînțeles, eu am fost și ca clăpar, dar am fost și ca producător muzical. Deci eu și înregistram la studio, și compuneam, și cântam cu ei, mergeam și în turneele de promovare. Și deci cam asta a fost relația mea cu Proconsul. și o relație evanghelică. Pentru că multă lume nu știe, dar ei au primit Evanghelia de la mine și familia mea. Cred că merită de menționat, nu știu cum stăm cu timpul.
Ne apropiem de finalul acestei prime emisiuni. Mă bucur că am zăbovit mai mult asupra unor pasaje din viața dumneavoastră, ca să înțelegem, rămâne întrebarea pentru emisiunea următoare, cum s-a ajuns la starea jalnică a muzicii de astăzi, România anilor 2017, 18, 19, 20. Cum am ajuns în halul ăsta și încep să intuiesc un răspuns. A dispărut în primul rând liceul de calitate, liceul de muzică, au dispărut școlile populare de artă, a dispărut această sete de cunoaștere a copiilor, a dispărut disciplina, relația profesor-elev, a dispărut lumea aia pe care ați evocat-o și iată la ce nivel și pentru mine știu
și
unele...
Și dascălii,
da, pe care ați pomenit, dar se întâmplă să știu unele lucruri, pentru că fratele meu a cântat în astfel de formații, dar și pentru mine discuția asta a fost cumva iluminantă, pentru că îmi dau seama că în România chiar s-a făcut muzică de stradă, de cafe-concert, de foarte, foarte, foarte bună calitate.
Exact.
În Ploiești, în 95, 96, 97, se cânta Queen, cam ce se cânta acolo și se cânta cu orchestră în toată regula.
Să nu uităm că primele ediții ale Eurovisionului în România s-au făcut live cu orchestră, exact ca la San Remo.
Exact.
În care cântau 50 de oameni acolo.
Și pe unii dintre instrumentiști îi privesc acum pe înregistrări și zic a murit, pensionar,
da.
Cutare în azil, cutare s-a pierdut din cauza băuturii sau altor vicii. Am ajuns în momentul convertirii, am ajuns în momentul proconsul, vom continua, dragi prieteni, iată, ne întindem la vorbă asupra muzicii, stării muzicii, vom continua într-o emisiune următoare. Așteptăm să ne urmăriți și să ne puneți întrebări la adresele care apar pe burtieră. Vă mulțumesc!